assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijon shahri markazida uy buzgan pulsiz quruvchi aybi bilan 18 oila ko'chada qoldi.
Hokim mana quramiz dedi, quruvchi almashtiramiz dedi. Quruvchi o'zi yo'q. Nechta odamga arenda pulini bergan yo'q.
Shahrisabzda maktab direktori va o'quvchisi TikTokdagi video ustidan sudlashmoqda. Qo'ng'ir ayiqning o'ldirilishi, faollar noyob hayvonlarni ovlashni taqiqlashga chaqirmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan muhim yangiliklar Ozodlik to'lqinlarida tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Joriy yilning 19-may kuni ZFUZVAC 2001 vaksinasidan yana 500 ming doza Xitoydan olib kelindi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Chorshanba kungi partiya bilan O'zbekistonga olib kelingan ZFUZVAC 2001 vaksinasi miqdori 3,5 million dozaga yetgan. Ayni paytda mamlakatga mart oyida Britaniyada ishlab chiqarilgan AstraZeneca vaksinasidan 660 ming doza, aprel oyida esa Rossiyada ishlab chiqarilgan Sputnik V vaksinasidan 100 ming doza olib kelingan. O'zbekistonda aholini koronavirusga qarshi emlash tadbirlari 1 apreldan boshlangan edi. Andijon shahridagi Motamsaro ona haykali quchog'iga yotib olib videoga tushgan yigit sud hukmi bilan 15 sutkalik qamoq jazosiga tortildi. Bu vaqtda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda 37 yoshli TikToker haykal quchog'ida yotganini aks etgan tasvirga oluvchining nima qilyapsan degan savoliga yotibman onamning quchog'ida deya javob bergan, ayni paytda onaxonni tanimasligini e'tirof etgan. Hodisa ortidan TikToker sudlanib, ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 183 moddasi bilan jazoga tortilgan. Suddan so'ng yigit qilgan ishining nojo'ya ekanini tushunib yetganini xalqdan uzr so'rashini aytgan. BMT Bosh Assambleyasining 2021 yilning 18-may kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev taklifiga binoan Orolbo'yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e'lon qilish to'g'risidagi maxsus rezolyutsiya bir ovozdan qabul qilingan. Tashqi ishlar vazirligi axborot xizmati ma'lumotiga ko'ra, mazkur rezolyutsiyaga dunyoning turli mintaqalaridagi 60 ga yaqin davlat ham muallif sifatida ishtirok etgan. Hujjat mintaqaviy ustuvorlik, integratsiya va barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha BMT tizimidagi ixtisoslashgan agentliklar, jamg'armalar va dasturlarning amaliy harakatlarini hamda loyihalarni umumlashtirish va ular o'rtasidagi muvofiqlashuvni ta'minlashga ham xizmat qiladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari 18-may kuni o'tkazilgan majlisda nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini ko'rib chiqdilar. Bu haqda quyi palata matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Majlisda qayd etilishicha, mazkur xalqaro hujjatning ratifikatsiya qilinishi nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari bilan bog'liq muammolarni kompleks va tizimli hal qilish hamda nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy huquqiy himoya qilishni kuchaytirish, ularni davlat va jamiyat hayotida to'laqonli ishtirok etishlari uchun zamin yaratadi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken 18-may kuni Islandiya poytaxti Reykjavik shahrida iqlim o'zgarishi bo'yicha muzokaralarda hamda Arktika kengashining vazirlar darajasidagi yig'ilishida ishtirok etadi. Avvalroq davlat kotibi 19-may kuni Reykjavikda ilk bor Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan shaxsan uchrashish haqida xabar berilgandi. Amerika ovozi qaydicha uchrashuv AQSh va Rossiya munosabatlari o'ta taranglashgan pallaga to'g'ri kelmoqda. Ikki vazir, prezidentlar Jo Bayden hamda Vladimir Putin o'rtasida kechajak oliy darajadagi Rossiya-Amerika uchrashuviga zamin yaratishlari kerak. Yevronigoh 2021da Rossiyani tamsil etayotgan qo'shiqchi Manija Hollandiyaning Rotterdam shahrida bo'lib o'tayotgan tanlov finaliga yo'llanma oldi. Ozodlikning rus xizmati xabariga ko'ra, yarim finalda Manija Russian Woman, ya'ni rus ayoli qo'shig'ini ijro etgan qo'shiqchi sahnada butun Rossiyadan turli millatga mansub ayollar yo'llagan matolardan tikilmish ko'ylakda paydo bo'lgan. Yevronigohning 22-may kuni bo'lib o'tadigan final bosqichida Manijadan tashqari Norvegiya, Isroil, Ozarbayjon, Malta, Litva, Kipr, Shvetsiya, Belgiya va Ukraina vakillari ham ishtirok etadi. Qo'shiqchi Manija 1991 yili Tojikistonda tug'ilgan, bir necha yil keyin esa uning oilasi Rossiyaga ko'chib ketgan, 12 yoshdan beri qo'shiq aytadi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon shahrining Navoiy shoh ko'chasidagi ko'p xonadonli 2 qavatli 61-chi uy buzilganiga 2 yildan oshdi. O'tgan asrning 50-chi yillarida qurilgan uyni buzgan quruvchi tashkilot bu yerda yashaganlarga yangi uyni 1 yilda qurib bitkazishni, uy egalariga yangi kvartira berishni va'da qilgan. Biroq oradan 2 yil o'tsa hamki, qurilajak 9 qavatli uyning hatto 1-chi qavati bitmadi. Qurilish montaj ishlari muzlab turibdi. Xalq deputatlari Andijon shahar kengashi o'tgan oyning oxirida ishni jadallashtirish uchun quruvchiga 1 oylik muhlat berdi. Biroq eski uyni bo'shatib berib, shu kunda uysiz qolgan 18 oilaning vakillari muammosi qachon hal bo'lishi mavhumligicha qolmoqda. To'ng'ichi 6 yashar, kenjasi 6 oylik 4 bolaning otasi 34 yashar Ulug'bek Navoiy ko'chasi 61-chi uydagi 3 xonali kvartirasini qo'shnilari qatori 19-yilning aprelida quruvchi tashkilotga bo'shatib bergan. Uning so'zlariga ko'ra, Ulug'bek oilasi bilan 2 yildan beri ota-onasining uyida yashab turibdi. Andijonlikning oilasi bilan ota-onasining uyida yashab turishi qanchalik qiyinligini faqat andijonlikgina tushunadi, dedi Ulug'bek Andijonda aholi o'ta zich yashashini nazarda tutib. Ulug'bekning aytishicha, uysizlik dardiga biroz malham bo'lib turgan ijara haqqi ham 2 oydan buyon to'xtab qolgan. Uyni buzgan quruvchi 18 oilaning har biriga 700 ming so'mdan ijara oladigani uy uchun haq to'lab kelgan. 2 farzandning otasi, 85 yoshga onaning o'g'li 48 yashar Omadjon Ulug'bekning sobiq qo'shnisi. Quruvchi Omadjonga ijara puli to'lamagan. Kvartiraning egasi bilan o'zi gaplashib, Omadjonning oilasini kiritib qo'ygan. Uning aytishicha, sobiq qo'shnilari bilan ham yolg'iz o'zi ham juda ko'p idoralarga arz qilgan. Yozmagan joyim qolmadi. Prezident portaligacha yozdim, lekin natija yo'q, dedi Omadjon. Ulug'bek va Omadjonning buzilib ketgan uyi joylashgan mahalla oqsoqoli Kamoliddin akaning masaladan yaxshi xabardor ekanligi ma'lum bo'ldi. Yaqinda shahar hokimligida ham ko'rildi bu masala. Quruvchi kredit berilishini kutyapti. Xudo xohlasa, tez kunda boshlanib qoladi qurilish, dedi va negadir bu gapga ishontirishga urindi mahalla oqsoqoli. Buzilgan 61-chi uy o'rnida 9 qavatli uy qurishni boshlagan developer Boburjonning 2 nomeri ham kun davomida ochiq bo'ldi. Mavzuni o'rganish jarayonida muammo 4 oy oldin YouTube'dagi Human Us kanalida yoritilgani ma'lum bo'ldi. Shu yilning 20 yanvarida e'lon qilingan 30 daqiqalik ko'rsatuvni tomosha qilgan kishi Ulug'bek va Omadjonlarning 18 may kuni aytganlarini eshitib, jo'natgan videolarini ko'rib, o'tgan 4 oyda mutlaqo hech narsa o'zgarmaganiga guvoh bo'lishi mumkin. Ko'rsatuvda uysiz qolgan sobiq qo'shnilarning deyarli barchasini ko'rish mumkin. Unda quruvchi Boburjon Sobirovning rasmiy vakili, ish boshqaruvchisi Hayotullo Siddiqov ish to'xtab qolganiga 2 vajh keltiradi. Birinchisi, qurilish maydoniga qo'shni yashaydigan fuqaro bilan sudlashuv ketayotgani, ikkinchisi, qurilishni davom ettirish uchun kredit olish masalasi hal bo'lishi kutilayotganidir. Hayotulloh Siddiqovning aytishicha, uning boshlig'i Boburjon Sobirov 35 milliard so'm kredit olishga harakat qilyapti. Bu gap joriy yil yanvarining 1-yarmida bo'lgan. Hozir esa mayning 2-yarmi. Ish esa hanuz to'xtab turibdi. Demak, quruvchi ko'zlagani kreditni ola olgani yo'q. Mablag'i yo'q developerga ham qurilish boshlashga ruxsat berilaveradimi? Bu savolga Andijon shahar hokimligidan javob topib bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Shahrisabzda maktab direktori va o'quvchisi TikTokdagi video ustida sudlashmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Qutchiq qishlog'idagi 38-chi maktabning 11-chi sinf o'quvchisi Elyor Abduraupovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, u maktab direktori ustidan hazil video tayyorlab sinfdoshiga jo'natgan. Bu video TikTok tarmog'iga chiqib ketgach, janjal boshlangan. Direktorimizning videosini bilmay yasab qo'ydim. Internetga chiqarish uchun yasamadim. Bunaqa niyatim umuman bo'lmagan. Hazil uchun yasadim. Keyin sinfdoshlarimga ko'rsatdim. Bitta sinfdoshimning telefoniga o'tkazib ham berdim. Keyin tarqalib ketibdi. Kimdir TikTok tarmog'iga ham chiqarib yuboribdi. Men bu videoni yuzni o'zgartirib montaj qiladigan Noise dasturi orqali tayyorladim. Bu faqat hazil uchun qilingandi, deydi Elyor. Uning iddaosichi, u tayyorlagan hazil videosi internetga chiqib ketgani uchun maktab direktori Akmal Rahmonovdan kechirim so'ragan, biroq direktor o'z o'rinbosari bilan uni kaltaklashgan. Men o'zim kechirim so'radim. Ota-onam borib kechirim so'radi. Direktor kechirim so'raganimizga ham qaramay so'kib tashladi. Kechirmayman. Sizlar bilan qaslashdim, dedi. Birinchi may kuni direktor xonasida meni avval zam direktor urdi. Yuzimga urdi. Keyin polga yiqilib tushdim. Men zam direktorga qarshilik qilmoqchi bo'lgandim. Direktorning o'zi bo'ynimdan ko'tarib ichimga 2 marta urdi. Keyin yuzimga urdi. Yuzimga qattiq tegmadi, lekin ichim og'ridi. Xonada bir nechta o'qituvchilar ham bor edi, deydi Abdurovupov. Elyorning onasi Zulayxo Rasulovaning aytishicha, 11 may kuni kechqurun o'g'lining ahvoli og'irlashgani uchun tez tibbiy yordam chaqirishga majbur bo'lgan. Skori chaqirdik. Ular bolamni shifoxonaga olib ketishdi. Bir hafta kasalxonada davolanib chiqdi, deydi Zulayxo Rasulova. Shahrisabz tuman markaziy kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Elyor Abdurovovga qorin sohasi yumshoq to'qimalarining ezilishi tashxisi qo'yilgan. Elyorning onasi Zulayxo Rasulova iddaosichi, o'g'lining aybi uchun u ham kechirim so'ragan, biroq maktab direktori uni tahqirlagan. To'g'ri, Rahmonov katta odam. O'g'lim noto'g'ri ish qilgan, uni oqlamoqchi emasman. Uzr so'radik. Bolam nojo'ya ish qilgan, buning uchun qattiq kechirim so'radim. Direktordan uzr so'radim. Lekin uzringni qabul qilmayman, dedi. Agar maktab o'quvchilari oldida yalong'och chiqsang, seni kechiraman. Keyin bu ishni bosti-bosti qilaman, dedi, deydi Rasulova. Uning aytishicha, o'g'lining kaltaklanishi va o'zining tahqirlanishi bo'yicha IIBga shikoyat arizasi yozgan. Ozodlik 38-chi maktab direktori Akmal Rahmonov bilan bog'langanida u o'z o'quvchisini kaltaklaganini inkor qildi. Qo'limni ham tekkizmaganman. Urgan bo'lsam, ekspertiza chaqirib bersin, dedi Rahmonov. Uning aytishicha, uning o'zi o'quvchi Abdurovupov va uning ota-onasini sudga bergan. Telegramdagi rasmimni olib, boshimni, tanamni o'ynatib, qo'shiq aytirib, juda sharmandali holat qilgan. El yurt oldida, qudalarning oldida sharmanda bo'ldim. Men endi qo'ymayman. Ota-onasini jarimaga torttiraman. Men ish ochtirganman. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 47-chi moddasi bo'yicha ish ochtirdim. Jarimaga torttiraman. Ota-onasining cho'ntagidan ozroq pul chiqsa, bolasi tarbiyasiga e'tiborliroq bo'ladi, deydi Rahmonov. IIB xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Elyorning kaltaklanishi borasida uning onasining arizasi bo'yicha ham ish ochilgan. O'zbekistonda maktab va kollej o'quvchilari hamda bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilarining o'qituvchi muallimlar tomonidan kaltaklanishi noodatiy hodisa emas. Avvalroq Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidagi 141-chi maktabning 9-chi sinfida o'qituvchi o'z o'quvchilarini urayotgani aks etgan videoni e'lon qilingandan so'ng o'qituvchi ishdan haydalgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir guruh faollar noyob hayvonlarni ovlashni taqiqlashga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatida rossiyalik ovchi O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan Tianshan qo'ng'ir ayig'ini otib o'ldirgani hayvon huquqlari himoyachilari g'azabini keltirdi. Ular yo'qolib borayotgan hayvonlarni pul evaziga va boshqa ko'ngilochar maqsadlarda ovlashga ruxsat beruvchi qonun bekor qilinishini talab qilishmoqda. Afsuski, bizning ekologik qonunchiligimiz ovchilarga yovvoyi noyob hayvonlarni pul evaziga o'ldirib undan zavq olishlariga izin beradi. Bunga chek qo'ymoq kerak, dedi Toshkentdagi Jivaya Planeta hayvon himoyachilari jamiyati faoli Anastasiya Toshilova. Noroziliklarga javoban ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi rossiyalik ovchiga to'lov evaziga rasman ruxsat berilganini aytib chiqdi. Ekologiya qo'mitasining bioxilma-xillik va muhofaza etiladigan tabiiy hududlar masalalari bo'yicha boshlig'i Abdurashid Sodiqov 18 may kuni Ozodlik bilan suhbatda Tianshan qo'ng'ir ayig'ining o'ldirilishi mutlaqo qonuniy bo'lgani, lekin jamoatchilik e'tirozi inobatga olinib, ovchiga ikkinchi ayiqni o'ldirishga berilgan ruxsatnoma vaqtincha to'xtatilganini aytdi. Bo'stonliqda bittasini otdi, lekin bu qonuniy bo'ldi. Endi bu holat jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lgandan so'ng ikkinchi ayiqni otishga ruxsat vaqtincha to'xtatildi, deya ta'kidladi mulozim. Tianshan qo'ng'ir ayig'i rossiyalik Yevgeniy Shirakov O'zbekistonda o'ldirgan yagona noyob hayvon emas. Rossiyalik ovchi Qizil kitobga kirgan burama shoxli echki, Qizilqum qo'chqori, tog' echkisi, tog' takasi va Buxoro Urialini ham otib o'ldirgan. 2020 yilning fevral oyida bu hayvonlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining ko'chib yuruvchi yovvoyi hayvon turlarini saqlab qolish konvensiyasiga kiritilgan edi. O'zbekistonda dunyoning boshqa joylarida uchramaydigan hayvonot va qushlar dunyosi mavjud. Mahalliy qonunchilik ularni ovlashni taqiqlamaydi. Shu bois ham bu mamlakat xorijlik ov ishqibozlarini o'ziga tortib keladi. Bundan oldin Ozodlik Birlashgan Arab Amirliklari shayxlari O'zbekistonda lochinlari bilan yo'rg'a tuvaloq ovlagani haqida xabar bergan edi. 2019 yilda Prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Navoiy viloyatida yo'rg'a tuvaloqlarini ovlagani kelgan Dubay valiyaxt shahzodasi Hamdan bin Muhammad al-Maktumni shaxsan kutib olgandi. O'z lochinlari bilan kelgan shahzodaga Otabek Umarov va Shavkat Mirziyoyevning yana bir kuyovi Oybek Tursunov hamrohlik qilgani va ularga ziyofat qilib bergan haqida Ozodlik xabar bergan. Xalqaro Qizil kitobga kiritilgan yo'rg'a tuvaloqlarni ov qilgan shayxning o'nlab lochinlari O'zbekiston havo yo'llari uchog'ining biznes salonida Toshkentdan qaytib ketayotgani videosi esa tarmoqlarda bahslarga sabab bo'lgan.
Dastur davomida O'zbekiston Adliya vazirligi yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini ro'yxatga olish so'rovini rad etdi.
Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini ro'yxatga olishni Adliya vazirligi rad etgan.
O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'lini kim moliyalashtiradi? Soqolsiz va soqolli Ichki ishlar vazirligi qidiruvga berilgan 10 kishining suratlarini e'lon qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda prezident saylovlariga 6 oydan kamroq vaqt qolayotgan esa-da ommaviy siyosiy safarbarlikni ko'rish qiyin. Ommani safarbar qilishga urinayotganlar esa jiddiy qarshiliklarga duch kelmoqda. Adliya vazirligi yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini ro'yxatga olish so'rovini rad etdi.
Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini ro'yxatga olishni Adliya vazirligi rad etgan.
Partiya yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulovning Ozodlikka aytishicha, vazirlik xatida imzolarning bir qismi rad etilgani, bir qismi hanuz tekshirilayotgani aytilgan. Allaqulovga ko'ra, partiya vazirlikka 2 bora, 7 va 27 aprel kunlari yig'ilgan imzolarni topshirgan. Ilk rasmiy javobni 7 may kuni olgan.
Adliya vazirligi mana xatiga aytganki, biz shunaqa berish huquqiga egamiz deb. Biroq biror bir qonun moddasini yoki qonun darajasidagi biror bir hujjatni keltira olmagan.
Ayni paytda Allaqulov vazirlikning rasmiy javob xatini ommaga oshkor qilmasligi, buning sabablarini ham hozircha ochiqlay olmasligini aytmoqda. Adliya vazirligining Ozodlikka bergan rasmiy javobidan esa partiyani ro'yxatga olish so'roviga qat'iy rad javobi berilgani tushuniladi.
Adliya vazirligiga kelib tushgan hujjatlar qonunchilikda belgilangan tartibda va muddatda ko'rib chiqildi hamda partiyani davlat ro'yxatidan o'tkazish rad etildi. Bu haqda murojaat muallifiga 2021 yil 6 maydagi xat bilan ma'lum qilindi. Bunda arizaga ilova qilingan siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonun bo'yicha taqdim etilishi lozim bo'lgan imzolar soni qonun talabiga mos emas. Shu sababli vazirlik tomonidan rad javobi berildi.
Endilikda professor Allaqulov partiyasi qayta hujjat topshirish uchun yana imzo yig'ishni boshlaganini ma'lum qildi. 1996-yilda qabul qilingan siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 9-moddasida rad javobidan so'ng yangi ta'sis etilgan partiyalar bir oy ichida hujjatdagi kamchiliklarni to'ldirib, takror murojaat qilishi mumkinligi qayd etilgan. Professor Allaqulov mamlakat ichkarisida tarafdorlarga bosim bo'layotgani bois endi xorijdagi vatandoshlarga yuzlanishini ma'lum qildi. Termiz universiteti sobiq rektori professor Allaqulov yetakchiligidagi Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi shu yil 8-mart kuni ta'sis qurultoyini o'tkazdi. Partiya kotibiyati rasmiy ro'yxatdan o'tkazilishini so'rab 7-aprel kuni Adliya vazirligiga hujjat topshirdi. Partiya faoli Muhammadamin Ermatovga ko'ra 7-aprelgacha 23 mingdan 25 mingga qadar imzo to'plangan. Partiya faollari esa Ichki ishlar vazirligi xodimlari qistovi bilan joylarda aholi imzosini qaytarib olayotgandan shikoyat qildi. Jumladan Namanganlik usta Abduqodir Jabborov imzo yig'ish harakatini to'xtatgani, u to'plagan 20 ta imzo egasi qaroridan voz kechganini Ozodlikka ma'lum qilgan.
Bizga noto'g'ri tashkilot bu. Haligi davlat to'ntarish qiladi, bularni moliyalashtirilgan chet eldagi aloqalari bor. Shunaqa gaplar qilib turib, ovozlarni hammasini qaytarib olishibdi. Qo'l qo'ydirib olishgan, tushuntirish xatolik hammasidan. Keyin meni ustimdan ham bitta tushunmaydigan, qonunni bilmaydigan odamga yozdirishdi. To'g'garchilik uchun aka qo'l qo'yib qo'ying dedi, men qo'l qo'yib berdim. Partiya haqida umuman bilmasdim nimaligini, deb gapirdi oldimda ham. Men o'zim ovoz yig'ishtirishni men o'zim to'xtatdim deb yozib berdim, tushuntirish xatini.
Xidirnazar Allaqulovning o'zi tuhmatda ayblanib, 4-may kuni jarimaga tortilgan. U ayblov ortida siyosiy sabab turganini aytadi. O'zbekistonda prezidentlik saylovlariga 6 oydan kamroq vaqt qolayotgan esa-da hanuz rasman nomzodlar ma'lum emas. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, saylovlarda asosiy nomzod amaldagi prezident, mavjud hukumatparast partiyalar rahbarlari esa go'yoki raqib nomzodlar bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'lini kim moliyalashtiradi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li loyihasi 1990-yillardan beri muhokama qilib kelinadi. Ammo loyiha hozirgacha amalga oshmadi. Bu yo'l Xitoy mollarini Kavkaz orqali Fors ko'rfazi va Turkiyaga olib chiqishi mumkin. Ammo chorak asr davom etgan muzokaralarga qaramay, muammolar o'zgarmay qolmoqda. Bular orasida murakkab va tog'li yerlar va mablag' tanqisligini aytish mumkin. Eurasia Net nashrida e'lon qilingan maqolada e'tirof etilishicha, muammoning katta qismi Qirg'izistondir. Ayni damda mamlakat hukumatida mablag' yo'q. Pekindan qarzlar esa oshib bormoqda. Bishkekning umumiy qarzi 4.8 milliard dollar bo'lib, uning 1.8 milliard dollarini Xitoyning Exim banki bergan. Mutaxassislar fikricha, endilikda Xitoy Markaziy Osiyoda infratuzilma loyihalari uchun ko'p milliard dollarlik kredit berishga oshiqmayapti. Mart oyida o'zbekistonlik hamkasbi Abdulla Aripov bilan uchrashgan Qirg'iziston bosh vaziri Ulug'bek Maripov O'zbekiston temir yo'lining ayrim uchastkalarini moliyalashtirishga tayyorligini izhor qilganini ta'kidladi. Ammo rasmiy Toshkent bu borada izoh bermadi. Ayni damda G'arb va Sharq o'rtasida yukning 90% Rossiya temir yo'llari orqali tashiladi. Shuning uchun ham Moskva O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'lini qo'llashga oshiqmayapti. Bunday yo'l Xitoy uchun qo'l kelgan bo'lardi. Ayni damda Xitoy sharqidagi Iu shahridan Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston orqali Eronga chiqadigan 10400 km uzunlikdagi temir yo'l bor. O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li esa bu yo'lni sezilarli darajada qisqartirgan bo'lardi. Ammo keyingi paytda Xitoy yirik transmilliy infratuzilma loyihalariga yondashuvini o'zgartirdi va moliyalash uchun sherik izlay boshladi. Qirg'iziston o'z hududidan o'tadigan 270 kilometrlik yo'lni mustaqil moliyalay olmaydi. O'tgan yili Qirg'iziston temir yo'li davlat korxonasining o'sha paytdagi direktori Vasiliy Dashkov temir yo'l loyihasi Bishkekka 4.5 milliard dollarga tushishini taxmin qilgan edi. Railway Gazette nashri muxbiri Andrew Grantham Eurasia Net nashriga bergan intervyusida Xitoydan Yevropaga yuk yubormoqchi bo'lganlar eng yaxshi narx va ishonchli yo'lni tanlashadi. Rossiya aynan shuni taklif qila oladi, chunki Rossiya orqali yuk yuborganda chegara soni ham, ishlashingiz kerak odamlar soni ham oz bo'ladi. Qolaversa, bu boshidan oxir yaxshi yo'lga qo'yilgan tizimdir. Agar siz ushbu transkontinental sayohat uchun Qirg'iziston orqali o'tsangiz, bir nechta farqli boshqarmalarga duch kelgan bo'lardingiz dedi. O'tgan yili hali yakunlanmagan O'zbekiston-Qirg'iziston-Xitoy liniyasi sinab ko'rildi. Qirg'iziston hududida temir yo'l hali yotqizilmagani uchun 2.6 million dollarlik qiymatga ega yuklar Xitoyning Shinjon Uyg'ur tumanidagi Qashqar shahrida poyezddan tushirilib, yuk mashinalariga ortildi. Qirg'izistonning Osh shahrida esa yuklar Toshkentga boruvchi poyezdga ortildi. Toshkentda poyezdga 1 million dollar qiymatga ega 525 tonna o'zbek paxtasi ortildi. Bu yuk ham Oshda poyezddan tushirilib, yuk mashinalariga, so'ng Qashqarda yana poyezdga ortildi. Bu amaliyot uchun 10 kun ketdi. Temir yo'l bu vaqtni sezilarli qisqartirgan bo'lardi. Toshkentdagi Rossiya iqtisodiyot universiteti akademigi Ravshan Nazarov bunday yo'l O'zbekistonni raqobatbardosh va xalqaro savdo-sotiqni asosiy ishtirokchilari uchun qiziqarli qilgan bo'lardi dedi. Shuning uchun Nazarovning aytishicha, O'zbekiston temir yo'lni qurishdan qaysidir ma'noda boshqa ikki davlatga qaraganda ko'proq manfaatdor. Nazarov uch mamlakat eng qisqa temir yo'l yo'nalishi bo'yicha kelishib olganini aytdi. Avvalroq Qirg'iziston rasmiylari yo'lni Qirg'izistonning yirik aholi punktlaridan o'tkazish taklifini bergan edi. Ammo Toshkent yo'lning ozgina qismidan ko'prog'ini moliyalashtirishining o'zi mushkul masala. Rossiya va Xitoy esa uni moliyalashga oshiqmayapti.
O'zbekiston siyosat.
Soqolli va soqolsiz. Ichki ishlar vazirligi qidiruvga berilgan 10 kishining suratlarini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishaman. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xalqaro ekstremistik guruhlarga aloqadorlikda gumon qilinayotgan 10 nafar shaxsga nisbatan e'lon qilingan qidiruvni mamlakatda diniy ekstremizm va terrorchilikka qarshi kurashning dolzarbligicha qolayotgani bilan izohladi. Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Ozodlik muxbiri bilan telefon orqali qisqa muloqotda qidiruvdan boshqacha ma'no qidirmaslik kerakligini ta'kidladi. 15 may kuni vazirlik xalqaro ekstremistik guruhlar faoliyatiga qo'shilib, ularning harakatlarida ishtirok etayotgan milliy va umum insoniy xavfsizlikka rahna solayotgan bir guruh shaxslarga nisbatan qidiruv e'lon qilinganligi haqida ogohlantirdi. Qidiruvga berilganlardan ayrimlarining ismi keyingi yillarda diniy ekstremizmda ayblangan o'nlab o'zbekistonliklarning ustidan o'tkazilgan sud jarayonlarida tilga olingan. Ichki ishlar vazirligining rasmiy saytida qidiruv e'lon qilingan 10 kishining ism familiyasi, tug'ilgan sanasi hamda ularning ikkitadan surati e'lon qilingan. Birinchi surat aftidan qidirilayotganlarning pasport yoki boshqa hujjat uchun tushgan suratlaridir. Ba'zilari chetida muhr izi bor. Birinchi suratlarda 10 kishining birortasida ham soqol yo'q. Ikkinchi suratlarda esa ularning barchasi soqolli. Suratlarga ilova qilingan qisqa matnda qidiruvga berilganlar to'g'risida qo'shimcha ma'lumot yo'q. Matn muallifi Ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasi internet foydalanuvchilarini aldov qurboni bo'lib qolmaslikka chaqiradi. Matnda yozilishicha, qidiruvga berilgan 10 kishi xalqaro ekstremistik guruhlar faoliyatiga qo'shilib, ularning harakatlarida ishtirok etmoqda, milliy va umum insoniy xavfsizlikka rahna solmoqda. Vazirlik ismlari, tug'ilgan sanalari va suratlari e'lon qilingan 10 kishining qachon qidiruvga berilganini bildirmagan. Vazirlik rasmiy saytining qidiruvdagi shaxslar sahifasidagi 3000 dan ortiq shaxs orasidan qidiruv e'lon qilingani 15 may kuni xabar qilingan 10 kishini topib bo'lmadi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov Ozodlikning bu ro'yxat nega aynan shu kunlarda e'lon qilindi degan savoliga javoban, bu e'lon zamiridan o'zgacha ma'no qidirib o'tirishga hojat yo'q. Bu masala nafaqat bugun, balki har doim aktual bo'lib kelgan, deya javob qaytardi. 15 may kuni qidiruvga berilgani yoki oldinroq qidiruvga berilgani, 15 may kuni e'lon qilinganlarning ba'zilari ismi shu paytgacha o'tgan sud ishlarida tilga olingani ma'lum. 2020-yilning 7-iyulida mahalliy matbuot, DXX va IIF xodimlari hamkorlikda Toshkent shahrining Olmazor va Shayxontohur tumanlarida o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida Tavhid va Jihod kalibasining 11 nafar tarafdoridan iborat yashirin guruh faoliyatiga chek qo'yilgani haqida bildirgan edi. Xabarda aytilishicha, guruhni tashkil etgan shaxs diniy ekstremistik oqimlar va terroristik tashkilotlarning g'oyaviy rahnamolari bo'lmish, hozirda Suriya va Turkiya davlatlarida qo'nim topgan, asli qirg'izistonlik laqabi Abu Saloh bo'lgan Sirojiddin Muxtorov, shuningdek O'zbekiston fuqarolari bo'lgan Abdulloh Zufar laqabli Zofir G'afforov va Sodiq Samarqandiy laqabli Sodiq Muhammadiyevlarning da'vatlarini tinglab, ularning ta'siriga tushib qolgan. Abdulloh Zufar laqabli Zofir G'afforov va Sodiq Samarqandiy laqabli Sodiq Muhammadiyevlar 15 may kuni e'lon qilingan ro'yxatda bor.